Еплер Азатлык радиосуем. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучулар. Шуун 2019 жылдын 22 март эптенин анна уни эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Балкан вилайетинин берекет этрабынын энчиме оботуна сыйлалды. Биналарын энчиметине депер етти ве оонлар чохолжолуп көчүрүлдү. Түркмөнстан жашы 60 жетмедик орус жетелери виза бермегине бететти. Эптешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтердин лянгуларын мазмуну менен сизге менин Гүзөл Кудайберди ватанчыдарым. Орсетин Сауды Украинанын 20 жаштай раяты Павло Хрибы терроризми махаватландырма айыпламасынын эсасында 6 жыл түрмө тосолуна өкүм этти. Хриб бу айыпламаларды ирет эдер. Ростов-на-Дону шаһарынын суудунун чыгарган бу карарын 21 мартта ыглан эден процедурада Хриб өзүнүн бийгүнөдүгүн айтты ве ачык ыглан этти. Ул 2017 жылдын август айында онлайн танышан аял менен дуушма үчүн Беларусия барандан соң кетирмедилипти. Онун карындаштары эгидин Орсетин федерал коопсуздук кулдугу Куран хилесине дуучар болгондугуну хатап эдерлер. Хриб соңра Орсеттин тустаканасында сакланды ве терроризме үндөмөктө айыпланды. Орсеттин тергөөчүлөрү Украиналык Павло Хрибын интернеттен пайдаланып Орсеттин Сочи шаарында эткинчи кыйда партладыжы мааданы уланып террорчулуклу акты амалга ашырмак боюнча инструкция беренлигин айтарлар. Эгидин какасы Игорь Хриб огулуна каршы Орсетте өңү сүрүлгөн айыпламаларын онун Орсеттин Украина кошулушмагын ачык танкыйт деп чаап эден маалымат атлар менен баглы болгондугун айтар. Орсеттин 2014 жылда Крым ярым адасын Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошмогуна дүйнөнүн азынан бир юз юрду бейканун хасаплыярлар. Москва тарапынан колдонган сепаратисттердин Украинанын күндөгүнө алып барган урушунун нетижесинде 13,000 чемеси адам вефат болду. НАТО'nun Afganistan'daki misyası Birleşen Ştatların iki harbisinin hamala aşırılan operasyaların devamında vefat bulunduğunu haber verdi. 22 Mart edilen beyanatta aygıtlı yardım misyası tarafından yağdayın cikmecikleri var adı haber verilmedi. Vefat bulunduğun adları hem azalmadı. Taliban'ın Birleşen Ştatları bilen geçiriyen gepleşiklerine karamazdan Afganistan'da zorluklar devam ediyor. Şu ayın başında geçirilen gepleşiklerin neticeli bulunduğunu tarafların ikisi de melim edip de ama hiç hilal alaşığa kol çekilmendi. НАТО'nun Afganistan'daki misyası 17,000 harbiden ibaret. Onların yarısı Birleşen Ştatlardan. Türkmenistan'ın yararlı güçlerine Novot'taki çağırışı ilan edildi. Prezidentin 20 Mart'ta kol çeken kararına göre 18 yaşı dolan rayatlar 2019 yılın April-İyun aylarının aralığında harbi kulluğu çekilir ağzalan dördü harbi kulluk mühletini tamamlan rayatlar et yaşlığa çıkarlar. Түркмөнстанда раятлар 2 жыл мөхлөтлү харбий куллугу жылдын давамында 2 эдек бахарда хем күздө чагырылар. Харбий куллугу шул чагылжакларын медицина барлыклары 23 январда башланыпты. Азатлык хабарчылары шул яраглы күчлөрүнө куллугу саглык тайдан яраусуз яшларын чекилгенлигин хабар берипти. Шиледе 20 мартта Түркмөнстандын коронок министри Беген Чүндугдеева кенч берилди. Ресмий маалыматтарга көрө бу кенч анын өз ийпе борчлорун жерине жеткирмелиги ве сийлин өңүн алмак боюнча зарур işleri vaktinde geçirmenliği sebep olup duru. Balkan vilayetinde son günlerde olan sel zararlı ençeme bina ziperiyette onları çamaşkalı göçürüldü. Kazakistan'ın polisiyatı hakimiyetlerin payitahtın adını Bözipeden çekilen Prezident Nazarbayev'in hormatına Nur Sultan'ı övürme kararına karşılık bildirdiler. 22 Mart'ta Astana'da Almaty'da ve yine bir neçe şehirde köşeye çıkan protestçilerin onlar çatını tutsak etti. Tutka tutluklar Nowruz bayramçılığının belleneyen dövrüne kavat geldi. Astana'da polis ofiserleri plakatları götürüp duran protestçiler bilen yakalaştı hem onları tutsak edip yanı bilen alıp gitti. Настоящее время телевидениясынын хабарчысы Светлана Глушкова тусок эдилендердин арасында болду. Ошол бир вакыттын өзүндө да байрамчылык кийимдерине кийинген эркек адамдар ва аял машкалалар Азат Европа Азаттык радиосунун Астанадагы хабарчыларынын дашын кабап, протестчилердин тусок эдилмегин сүрөт алмагына пяткел берди. Bu Nowruz biz varada xabar verin deyip toy çayrıçıları xabarçıların daşını üştüler ve onların kameralarını gazet filan yapıp tutka tutlukların yazığa alınmağına pətkil verdiler. 21 Mart'ta Astana'nın polisiyası payitahtta Nazarbayev'in adının dakılmağına protest bildiren 20 çemesi adamı tutsak edip deyim. Türkiye, İran ve Suriye Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın İsrail'in Galan Tepeleri gözükçülüğünün Washington tarafından ikrar edilmek varada eden çıkışını yazgırdılar. Orsiyet Trump'ın bu beyanatının dine bir çağırışı olmağında kalacağını umut bildirdi. Trump Birleşen Ştatların Suriye tarafından 1967 yılda basılıp alınan davalı Galan Tepelerine İsrail'in gözükçülüğünü doğru koldamağına vaktin geleceğini aydıptı. Siz günün kabir tiyazılıkları bilen tanış oldunuz. Biz gepleşeğimizi devam ettiriyoruz. Yes.